Fed nemusí zvýšit sazby ani o jediný bazický bod. A přesto mohou hypotéky, firemní úvěry a dlouhé dluhopisy zdražit. A když se vláda pokusí dlouhé výnosy technicky stlačit, tlak nemusí zmizet. Může se jen přesunout do dolaru, zlata nebo jiné části trhu. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V tomto týdnu jsme v článku rozebrali jednoduchou, ale zásadní tezi. Fed má silný vliv na krátkodobou cenu peněz. Nikoli však úplnou kontrolu nad tím, za kolik si stát, firma nebo domácnost půjčí na 10, 20 či 30 let. Dlouhý výnos musí kromě očekávaných kroků centrální banky zpracovat také inflaci, růst, fiskální politiku, nabídku nového dluhu a nejistotu vzdálené budoucnosti. Dnes chci jít o vrstvu hlouběji, nejen vysvětlit, proč se dlouhý konec výnosové křivky může od Fedu odpoutat, ale také ukázat, kdo o cenu dlouhých peněz ve skutečnosti soutěží, proč odkup dluhopisů není totéž, co řešení deficitu a jak se případný zásah může přelít do měny. A nakonec se podíváme i na nejsilnější protiargument, tedy na scénář, ve kterém mohou dlouhé výnosy poměrně rychle klesnout, aniž by se americká fiskální situace zásadně zlepšila. Začněme samotnou cenou desetiletého dluhopisu. Jeho výnos si můžeme pro potřeby uvažování rozdělit na dvě části. První je očekávaná průměrná krátkodobá sazba v průběhu příštích 10 let. Druhou je termínová prémie, tedy dodatečná kompenzace za to, že investor uzamkne peníze na dlouhou dobu a přijme riziko, že budoucnost bude jiná, než dnes čeká. To rozdělení vypadá elegantně, ale nesmíme mu přisoudit větší přesnost, než má. Desetiletý výnos vidíme na trhu, termínovou prémii přímo nevidíme. Je to modelový odhad. Různé modely používají odlišné předpoklady a mohou dojít k různým číslům. Proto není rozumné tvářit se, že konkrétní hodnota termínové prémie je fyzikální konstanta. Užitečný je spíše pohyb a jeho složení. Pokud dlouhý výnos roste, zatímco odhad budoucích krátkých sazeb se téměř nemění, trh nám říká něco jiného než pouhé očekávání přísnějšího Fedu. Říká, že požaduje více za nejistotu, za délku závazku a za riziko, že během příští dekády přijde více dluhu, vyšší inflace nebo méně důvěryhodná politika. Právě tady se v posledních dnech objevil zajímavý experiment. Americké ministerstvo financí oznámilo, že od 9. září nejméně zdvojnásobí maximální velikost jednotlivých odkupů dlouhodobých státních dluhopisů. V pásmech od 10 do 20 let a od 20 do 30 let se dosavadní strop 2 miliard dolarů zvýší nejméně na 4 miliardy na jednu operaci. Opatření má podle ministerstva platit do 4. listopadu, tedy do konce současného refundovacího čtvrtletí. Oficiální formulace je důležitá. Ministerstvo tento krok popsalo jako podporu likvidity. Likvidita v tomto kontextu znamená, že je možné dluhopis koupit nebo prodat bez nepřiměřeného cenového skoku. Starší emise se mohou obchodovat hůře než nejnovější, takzvané referenční dluhopisy. Když ministerstvo část méně likvidních emisí odkoupí, může snížit roztříštěnost trhu a usnadnit obchodování. To je legitimní cíl. Hluboký a dobře fungující trh amerických státních dluhopisů je důležitý pro celý světový finanční systém. Treasury slouží jako zástava, cenový základ pro jiné úvěry i bezpečné aktivum pro banky, fondy a centrální banky. Horší likvidita může v napjaté situaci zesilovat pohyb výnosů a nutit investory prodávat právě ve chvíli, kdy je na trhu málo kupců. Jenže podpora likvidity není totéž, co odstranění dluhu. Ministerstvo financí si peníze na odkup musí nejprve opatřit. Pokud na jednom místě dlouhé dluhopisy kupuje a jinde vydává nové cenné papíry, celková čistá potřeba financování se tím automaticky nesnižuje. Mění se složení nabídky a místo, na kterém trh nese úrokové riziko. Nezmizí však rozpočtový schodek, který nové zadlužení vytváří. Představte si firmu, která má několik starších bankovních úvěrů. Jeden z nich předčasně splatí a nahradí ho novou krátkodobou půjčkou. Může si zjednodušit strukturu závazků nebo snížit problém s konkrétním úvěrem. Ale pokud celková zadluženost neklesla, firma se neodlužila. Pouze přesunula splatnost a část rizika. U státu je tento přesun ještě významnější. Pokud ministerstvo nahrazuje dlouhé financování větším objemem krátkodobých pokladničních poukázek, zkracuje průměrnou splatnost dluhu. Krátkodobě tím může snížit množství durace, které musí soukromí investoři absorbovat. Durace je citlivost ceny dluhopisu na změnu výnosu. Dlouhý dluhopis má více, krátká poukázka méně. Jenže zkrácení splatnosti přináší druhý řád. Vláda musí dluh častěji refinancovat. Stává se citlivější na budoucí krátkodobé sazby a na ochotu trhu krátké poukázky stále obnovovat. To nemusí být chyba. Ministerstvo financí běžně pracuje s různými splatnostmi a hledá rovnováhu mezi náklady a rizikem. Není to ale oběd zdarma. Část dlouhodobého úrokového rizika se mění na riziko častějšího refinancování. Také měřítko operace je podstatné. 4 miliardy dolarů na jednu odkupní operaci mohou ovlivnit obchodování v konkrétní části trhu a mohou mít silný signalizační účinek. Ve srovnání s objemem amerického dluhopisového trhu a potřebou financovat federální rozpočet je to však omezený zásah. Pro historickou perspektivu, během vrcholné fáze pandemického kvantitativního uvolňování nakupoval Fed státní a hypoteční cenné papíry tempem kolem 120 miliard dolarů měsíčně. Současný program ministerstva financí není stejný nástroj. Nemá stejný účel a jeho rozsah je řádově jinde. Trh na oznámení přesto reagoval. Dlouhé výnosy klesly o několik bazických bodů, přičemž 30-letý výnos zareagoval výrazněji než 10-letý. To potvrzuje, že technická nabídka a poptávka na dlouhém konci opravdu záleží. Současně ale výnosy nevymazaly celý předchozí růst. Trh uznal signál, nikoli vyřešení problému. Ještě zajímavější byla reakce mimo dluhopisy. Dolar oslabil a zlato posílilo. Jeden den samozřejmě nedokazuje trvalý režim. Nabízí však mechanismus, který stojí za pochopení. Když se tvůrci politiky pokusí administrativně nebo bilančně omezit růst dlouhých výnosů, investoři se mohou ptát, zda cena dluhopisu stále plně odráží fiskální a inflační riziko. Pokud mají pocit, že výnos nesmí vystoupat dostatečně vysoko, aby je kompenzoval, mohou hledat úpravu jinde. Nemusí americké aktivum ocenit níže prostřednictvím dluhopisového výnosu. Mohou ho ocenit níže prostřednictvím měny. Pro zahraničního investora totiž americký dluhopis není jen úroková sazba. Je to kombinace ceny dluhopisu, kuponu a dolarového kurzu. Když výnos zůstane uměle nižší, ale důvěra v měnovou a fiskální disciplínu se zhorší, tlak se může projevit slabším dolarem. Neříkám, že k tomu nutně dojde. Dolar má mimořádné postavení. Americký kapitálový trh zůstává hluboký a likvidní. A po dolarech existuje strukturální poptávka. Jde o scénář, nikoli o jistotu. Ale je to důvod, proč nelze sledovat pouze desetiletý výnos a ignorovat měnu. Tento přesun tlaku má význam i pro českého investora. Dolarový výnos amerického dluhopisu není automaticky korunovým výnosem. Pokud je dluhopisová složka určena ke stabilizaci majetku a financování budoucích korunových výdajů, měnové kolísání může její funkci změnit. Proto je rozhodnutí o duraci něco jiného než rozhodnutí o měnovém zajištění. Investor může mít správný názor na americké sazby a přesto dosáhnout jiného výsledku kvůli pohybu dolaru proti koruně. Teď k další vrstvě. Kdo vlastně soutěží o kapitál, když americká vláda vydává dlouhé dluhopisy? První odpověď jsou ostatní vlády. Tento týden nebyl růst dlouhých výnosů pouze americkou událostí. Vyšší výnosy se objevily také v Japonsku a v několika evropských zemích. To mění relativní atraktivitu amerických dluhopisů. Japonský investor, který byl po mnoho let nucen hledat výnos v zahraničí, může při vyšších domácích sazbách část kapitálu ponechat doma. A pokud navíc zajišťuje dolarové měnové riziko, náklady zajištění mohou výhodu amerického výnosu dále zmenšit. To je důležité, protože Japonsko patří mezi klíčové zahraniční držitele amerických státních dluhopisů. Nemusí dojít k dramatickému výprodeji. Stačí, když při nové emisi přijde o něco méně přirozené poptávky. Ministerstvo financí pak musí nabídnout o něco vyšší výnos, aby přilákalo jiného kupce. Druhou konkurencí jsou firmy. Velké technologické společnosti financují datová centra, čipy, energetickou infrastrukturu a další kapacity spojené s AI. Některé z nich mají silné rozvahy a kvalitní kredit. Jejich dluhopisy proto mohou investorovi nabídnout vyšší výnos než státní papír při stále relativně nízkém vnímaném úvěrovém riziku. Tady vzniká méně obvyklý mechanismus vytěsňování. Klasická učebnice říká, že vláda velkou emisí dluhu vytlačuje soukromé firmy a zdražuje jim kapitál. Dnes ale může obrovská investiční vlna technologických firm zároveň zvyšovat nabídku kvalitních podnikových dluhopisů a soutěžit se státem o stejné dlouhodobé peníze. Vláda a hyperscaleři přicházejí na trh současně a každý musí nabídnout podmínky, které investora přesvědčí. To neznamená, že firemní emise sami vysvětlují růst výnosu treasury. Americký státní trh je mnohem větší a jeho cenu ovlivňuje řada faktorů. Znamená to, že cena kapitálu vzniká v celé síti alternativ. Investor si nevybírá mezi nákupem treasury a držením peněz pod matrací. Porovnává americké státní dluhopisy s japonskými státními dluhopisy, s kvalitním podnikovým kreditem, s akciemi, s hotovostí i s reálnými aktivy. A právě proto vysoký bezrizikový výnos mění nároky na akcie. Bezrizikový zde neznamená bezkolísání. Znamená především minimální úvěrové riziko v domácí měně emitenta. Když kvalitní státní dluhopis nabízí vysoký nominální výnos, akcie musí obhájit nejen svůj příběh, ale také prémii nad touto alternativou. Nejcitlivější jsou společnosti. Jejichž ocenění stojí na ziscích daleko v budoucnosti. Vyšší diskontní sazba snižuje dnešní hodnotu vzdálené hotovosti. Firma s mimořádným růstem může tento efekt překonat. Ale čím více úspěchu už je v ceně, tím menší odchylka stačí ke zklamání. U AI infrastruktury navíc vzniká dvojí expozice. Technologické společnosti mohou vydávat dluh a tím přispívat k širší konkurenci o kapitál. Současně jsou jejich akcie oceněny podle očekávaných budoucích výnosů z dnešních obrovských investic. Vyšší dlouhé sazby jim tedy mohou zdražit financování a zároveň zvýšit diskontní sazbu, kterou trh používá pro ocenění jejich budoucích zisků. Pro posouzení těchto firem proto nestačí sledovat tempo růstu tržeb. Důležitá je návratnost kapitálových výdajů, využití nové kapacity, životnost technologií a převod provozního růstu do volného peněžního toku. Volný peněžní tok je hotovost, která zbude po provozních a kapitálových výdajích. V dražším finančním prostředí má větší strategickou svobodu firma, která dokáže růst financovat z vlastních zdrojů. Teď ale slíbený protiargument. Strukturální fiskální problém neznamená, že dlouhé výnosy musí pouze růst. Takový závěr by byl stejně zjednodušený jako představa, že první snížení sazeb Fedu automaticky pošle celou křivku dolů. Americká data v poslední době nabídla známky slabší spotřeby a mírnějších inflačních tlaků. Pokud by se ekonomické zpomalení prohloubilo, investoři by mohli začít kupovat delší státní dluhopisy jako ochranu proti recesi. Očekávaná cesta krátkých sazeb by klesla a spolu s ní by mohl klesnout i celý desetiletý výnos, přestože fiskální deficit zůstane vysoký. K tomu se přidává pozicování. Podle monitoru World Gold Council byly k 13. srpnu pozice systematických obchodníků v amerických dluhopisových futures výrazně krátké. Krátká pozice vydělává při poklesu ceny dluhopisu, tedy při růstu výnosu. Pokud se trh obrátí, tito obchodníci musí dluhopisy nakupovat zpět, aby pozice uzavřeli. Tím mohou pokles výnosu urychlit. Takový pohyb by nebyl důkazem, že fiskální riziko zmizelo. Byl by kombinací slabších dat, změny očekávání Fedu a technického uzavírání přeplněných pozic. Na horizontu několika dnů nebo týdnů může být tento mechanismus silnější než pomalu působící rozpočtový problém. To je důležitá kvalifikace pro investory. Strukturální teze a taktický pohyb se mohou ubírat opačným směrem. Můžeme správně říci, že vysoké deficity zvyšují dlouhodobou rizikovou prémii a přesto sledovat několik měsíců klesajících výnosů kvůli recesním obavám. Nebo naopak, silná ekonomika může držet výnosy vysoko, aniž by trh signalizoval bezprostřední dluhovou krizi. Co by tedy hlavní tezi oslabilo? Především souběh několika změn. Trvalejší pokles inflace bez návratu cenových tlaků. Věrohodný plán stabilizace poměru dluhu k výkonu ekonomiky. Silná a pravidelná poptávka v aukcích dlouhých dluhopisů. Pokles termínové prémie napříč více modely. A také návrat prostředí, ve kterém dlouhé výnosy opět převážně kopírují očekávanou cestu krátkých sazeb. Jednorázový pokles výnosu po slabších datech by tezi nevyvrátil. Stejně tak ji nepotvrdí několik špatných aukcí nebo jeden modelový odhad. Rozhodující by byla změna režimu, menší potřeba financování, nižší inflační nejistota a přesvědčivější poptávka po dlouhé splatnosti bez mimořádných technických zásahů. Pro dlouhodobý investiční rámec z toho neplyne potřeba jedné velké sázky. Naopak, je užitečné oddělit tři rozhodnutí, která se často zaměňují. První je, kolik majetku má být v akcích. To závisí na horizontu, potřebě likvidity a schopnosti unést kolísání. Vyšší dlouhé výnosy jsou pro akcie konkurencí, nejsou však automatickým důvodem opustit širokou globální expozici. Důležitější je kontrolovat koncentraci a rozlišovat mezi technologickou změnou a cenou, kterou za její očekávané vítěze platíme. Druhé rozhodnutí je durace dluhopisů. Krátké splatnosti méně kolísají a zachovávají možnost reinvestovat. Střední splatnosti mohou uzamknout část současného výnosu bez extrémní citlivosti. Dlouhé dluhopisy mohou výrazně získat při recesi a poklesu inflace, ale stejně výrazně ztratit při dalším růstu termínové prémie. Nejsou tedy pouze bezpečím, jsou expozicí na konkrétní makroekonomický scénář. Třetí rozhodnutí je měna. U stabilizační části majetku může mít měnové zajištění jinou funkci než u dlouhodobých globálních akcí. Pokud mají dluhopisy financovat budoucí korunové výdaje nebo sloužit jako zdroj pro rebalancování, příliš velké měnové kolísání může překrýt jejich úrokový výnos. Při rebalancování se jednotlivé části majetku vracejí k plánovanému poměru poté, co se vyvíjely rozdílně. V tomto prostředí je zvlášť důležité nepředpokládat, že akcie a dlouhé dluhopisy musí vždy reagovat opačně. Pokud společným problémem bude růst inflační nebo fiskální prémie, mohou klesnout současně. Hotovost a kratší kvalitní nástroje pak nejsou jen nevyužitý kapitál. Mohou být zdrojem flexibility. V příštích měsících proto dává smysl sledovat méně titulků o jednom kroku Fedu a více vztahů mezi trhy. Zda dlouhé výnosy rostou spolu s očekávanými krátkými sazbami, nebo proti nim. Zda aukce nacházejí kupce bez výrazně vyššího výnosu. Zda technické odkupy zlepšují likviditu. Nebo se z nich trh snaží číst širší snahu potlačit cenu dlouhého kapitálu. A zda se případný tlak neprojevuje místo dluhopisů v dolaru. Fed stále drží velmi důležitou část volantu. Ministerstvo financí může měnit rozložení emisí a zlepšovat fungování trhu. Ani jedna instituce však nemůže dlouhodobě přikázat investorům, jakou kompenzaci mají požadovat za inflaci, deficit a desetiletí nejistoty. Cena peněz proto nevzniká v jedné zasedací místnosti. Vzniká v aukcích, měnových kurzech, firemních emisích, zahraničních výnosech a v ochotě investorů nést duraci. A pro dlouhodobého investora je právě toto širší účetnictví důležitější než správně uhodnuté datum příštího kroku centrální banky. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneri.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.